Máme hosty.
A já mám radost, že mohu přivítat dalšího mladého člověka u nás ve vysílání. Už se stalo takovým dobrým zvykem, že čas od času pozveme nějakého toho studenta, většinou tady z Univerzity Pardubice. Nedávno jsme tu měli dva muže mladé, kteří učí lézt po horách nevidomé z Tyflocentra tady v Pardubicích. No a dnes tu mám Pavlínu Stoupovou, která už tedy vystudovala Univerzitu Pardubice, ale jenom magisterské studium jí nestačilo a tak jde ještě dál. Pavlíno, pěkný den vám přeji. Tak, já vás poprosím co nejblíž k mikrofonu, abyste byla krásně slyšet, protože možná, že budete mluvit chvilku i francouzsky, ale to by bylo škoda, kdyby nám ušlo. Vy jste dostudovala už tedy Univerzitu Pardubice, jaký obor konkrétně?
Tak, já jsem na Univerzitě Pardubice vystudovala prvně bakalářský obor na Filozofické fakultě, konkrétně obor filozofie. Nadále jsem pak pokračovala v navazujícím magisterském studiu, opět obor filozofie, který jsem zakončila minulý rok, a v současné době jsem zahájila doktorské studium, takže jsem prvním rokem v doktorském studiu, kde se dále věnuji své práci, která se zabývá dílem Milana Kundery.
Mm-hmm. Budete tedy vystudovaná doktorka filozofie, pokud to dobře dopadne,
pokud
ta práce bude skvělá, ono to není jednoduché.
Naplněno.
Co všechno je potřeba na takovou studii se naučit, připravit? Jak dlouho to trvá vlastně?
Doktorské studium, klasická forma doktorského studia je na 3 roky. Nicméně je to obtížné, protože vy vytváříte vědeckou práci, píšete vlastní práci, která je náročná, co se týče schánění pramenů, studia pramenů, a plus pak musíte vyvinout vlastní vědeckou aktivitu, činnost, přijít vlastně s něčím novým.
Mm-hmm.
Takže mělo by se to za ty 3 roky stihnout, záleží už pak na každém, jak je aktivní a za jakou dobu to studium stihne.
No a navíc ještě do toho chodíte už do práce.
Přesně tak, já jsem vlastně nastoupila od ledna do práce, pracuji v turistickém informačním centru v Pardubicích, takže je to jisté propojení toho mého oboru filozofie, tedy s kulturou.
Mm-hmm. Už tam přišel nějaký Francouz?
Moc Francouzů do turistického informačního centra v Pardubicích nechodí, a když přijdou, tak začínají mluvit anglicky, nicméně pak, když mezi sebou promluví francouzsky a zachytím francouzštinu, tak jsem ráda, když jim mohu pomoci v jejich jazyce.
Umíte dobře nebo perfektně francouzsky?
Dobře, perfektně, to se asi říct nedá, to bych se přeceňovala. Já se francouzsky učím vlastně pár let, od roku 2008, kdy jsem měla první možnost být na studijním pobytu ve Francii, a jsem takový stálý samouk francouzštiny, plus případně navštěvuji i kurzy francouzštiny tady v Pardubicích.
A fanoušek tohoto jazyka vůbec této země?
A fanoušek francouzštiny určitě, a Francie taktéž. Francii mám velmi ráda. Často do Francie jezdím, nicméně život si představuji asi tady v Čechách.
My všechno projdeme, vaše studia ve Francii, krásná místa, teď máme před prázdninami, takže kdo má rád Francii, tak třeba ho zlákáte na nádherný výlet. A řeč bude pochopitelně i o Milanu Kunderovi. No a máme připravenou i francouzskou píseň, tak zrovna ji můžeme pustit. Kdo je autorem?
Autorem je Serge Gainsbourg, velice známý francouzský zpěvák, když se proslavil svým bohemským, bouřlivým životem.
Marie-Lou repose sous la neige, et je me dis, je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige put préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège. Tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mundi. Oh Malou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Máme hosty.
Serge Gainsbourg nám zpíval krásně s takovou lehkostí, ale vy jste říkala, že ten jeho život samozřejmě byl takový, nebo je takový svobodomyslný, lehký, nicméně také protknutý alkoholem a ženami. Řekněte nám něco o něm, co se o něm povídá, nebo co je pravda.
Tak Serge Gainsbourg pravděpodobně, nebo se to o něm říká i z dostupných materiálů, informací, zajisté měl bouřlivý život. Naopak ale on nebyl člověkem, který by podle mě nevyznával hodnoty, nějaké hodnoty měl a šel si za nimi a měl bystrý intelekt, což na něm oceňuji, a humor, ironický humor, který dokázal vlastně podráždit tu společnost. Hmm.
Vy jste prožila jaký čas v té Francii? Byla jste tam dvakrát na studijní cestě?
Byla jsem dvakrát na studijním pobytu ve Francii. První studijní pobyt byl přes program Erasmus, tedy na vysoké škole v mém bakalářském studiu. Tu jsem měla možnost strávit 4 měsíce v Bordeaux na místní univerzitě, kde jsem tedy studovala trošku jiný obor než je filozofie, ale...
A to
antropologii. Bylo to způsobeno tím, že naše univerzita neměla v tu dobu momentálně smlouvu s katedrou filozofie v Bordeaux, takže byla smlouva pouze s antropologií, takže byla možnost jet na antropologii. Byl to pro mě zážitek, nicméně bylo to velice složité, komplikované, protože v tu dobu jsem neuměla ještě zcela francouzsky. Mm-hmm. A obor byl pro mě také neznámý, no, takže jsem se spíše rozkoukávala.
To vás tam hodili jak do vody a teď si plav,
přesně
Pavlínko.
Přesně tak, nicméně je to zkušenost dobrá a právě díky tomu myslím si, že mě ten jazyk zaujal a chtěla jsem se ho učit víc, abych mohla porozumět všemu okolo. A to mě vedlo k tomu, abych se vlastně do Bordeaux vrátila na druhý studijní pobyt, který teda už byl z mé vlastní iniciativy, nebyl pod žádným programem sponzorovaným od univerzity nebo od nějaké instituce. Studovala jsem tedy takzvaně na vlastní pěst, opět v Bordeaux, a tentokrát jsem zvolila francouzštinu, opět na místní univerzitě, na katedře, která vyučuje francouzštinu pro cizince. Takže jsme byli ve třídě samí cizinci a Francouzi nás učili mluvit francouzsky.
Dobře na to vzpomínáte, předpokládám.
Vzpomínám na to neustále, mám krásné vzpomínky a právě i kvůli těm vzpomínkám a lidem, kteří v Bordeaux jsou, kteří se stali vlastně mými přáteli, tak se tam snažím i několikrát do roka vracet. Mm-hmm.
Popište nám právě tady to město, okolí kolem, tak pro laiky je to oblast, kde se pěstuje víno asi především.
Tak Bordeaux je hlavním městem oblasti Aquitaine a nachází se jihozápadně ve Francii, nedaleko Atlantického oceánu. Je to vlastně asi 40 kilometrů od oceánu, takže i když jste ve městě, tak máte možnost si zajet k oceánu a vykoupat se v moři. Bordeaux jinak mě uchvátilo svojí živelností, tím, že se tam pořád něco děje. Je to dynamické město, máte tam široké kulturní i sportovní vyžití.
Jak je asi velké to město, abychom si to dokázali představit?
Tuším, že Bordeaux má kolem 230 tisíc obyvatel. Historické centrum je takové, když bych to měla srovnat s Pardubicemi, tak třikrát asi větší. Nicméně pak má další části okolo, takže je to opravdu velké město.
K tomu moři jste jezdila často se vykoupat? Jezdí se tam, je to běžné v létě?
Francouzi jezdí často k moři, pokud tady mluvím o lidech z Bordeaux. Spojení je tam časté, buď můžete jet z Bordeaux do Arkašonu, nejblíže k oceánu, vlakem, který jede asi 40 minut, případně jezdí i autobusy. A co jsme vždycky takhle během léta jezdili, tak ty vlaky i autobusy byly vždy plné, takže zájem je.
A jak to tam vypadá na té pláži, Atlantský oceán?
Tak, pokud bych měla mluvit o Arkašonu, což je tedy městečko 40 kilometrů vzdálené od Bordeaux, tak tam je uzavřený oceán, vlastně jste v takovém zálivu, takže tam se moc nedotknete té otevřené krajiny, takže jsme popojížděli ještě dál na písečnou dunu, která je nedaleko právě tohoto města Arkašonu. Je to i unikát, protože je to nejvyšší písečná duna v Evropě, tuším, že má něco přes málo 100 metrů a je to krásný pocit, protože vy, když na tu dunu vylezete, tak před sebou vidíte horu písku, vpravo máte oceán a vlevo téměř nenarušený les, takže skoro prales můžeme říci. Takže je to nádherný pocit a je to, můžu říci, že je to moje velice oblíbené místo, na které se ráda vracím.
Takže i na dovolenou byste doporučila právě tady to městečko, to letovisko?
Na dovolenou bych Bordeaux zajisté doporučila, nicméně, jak jsem již říkala, Bordeaux je takové dynamické město, takže to není taková moc relaxační dovolená spojená s tím, že budete ležet někde u moře, spíše naopak, že budete cestovat i po okolí Bordeaux, kde vlastně jsou ty známé vinice, takže navštívíte vinařská městečka, samotné Bordeaux, jeho historické části, plus teda i možnost zajet se zrelaxovat k oceánu.
No, to by mě bavilo, teda musím říct. No, ochutnáme víno, tedy alespoň pomyslně za chvíli s Pavlínou Stoupovou, kterou máme tady u nás ve studiu na návštěvě.
Máme hosty.
S Pavlínou Stoupovou jsme v Bordeaux, úplně si to představuju. Můžeme si zajet k Atlantiku, vykoupat se, užít si to, vylézt si tam na obrovský sloup z písku a z jedné strany vidět les, z druhé pomalu palmy. Nevím, jestli tam nějaké mají, no asi ano. Nebo nerostou tam, to je ještě málo teplo na palmy. No nicméně víno tam mají dobré, vinic určitě mraky.
Je to tak, Bordeaux je vlastně proslavené pro svoje víno. A kolem Bordeaux jsou menší vesničky, které jsou vlastně vinařskými vesničkami, městečkami. Já konkrétně mám osobní zkušenost s městem Saint-Emilion, což je opět nedaleko Bordeaux, zhruba 50 minut cesta vlakem. A Saint-Emilion je velice malebné městečko, celé kamenné, do kterého když přijdete, tak ze všech stran vidíte vinice a v samotném městě vás vlastně ze všech stran obléhají, nebo můžete nakouknout do vinoték, nebo posedět v různých vinárnách a právě ochutnat místní víno.
Aha, takže jste tak učinila, předpokládám?
Samozřejmě, učinila jsem tak několikrát a vždycky, když i se vracím do Francie, tak si vozím i své oblíbené značky domů sem do Čech, abych tady mohla i pohostit své přátele.
Máte srovnání tady s naším výborným moravským vínem?
Srovnání samozřejmě mám, protože zase neopovrhuji českým vínem. Naopak mám ho také velice ráda. Já teda piju spíše bílé víno, kdežto Bordeaux je proslavené spíše pro své červené víno. Nicméně naše kvalita vína je taky velice dobrá, takže také vřele doporučuji.
Jak je to tam také s finanční stránkou? Když začneme u toho vína, je to drahá záležitost pro nás, pro Čechy?
Obecně asi pro nás, pro Čechy, je Francie dražší, respektive můžu říci drahá. Rozhodně několikrát dražší jsou tam služby. Co se pak týče té gastronomie, té kuchyně, lepší lahev vína seženete kolem 3 eur. Pokud už pak máte teda trochu zmlsaný jazyček, tak už investujete a koupíte si třeba lahev za 6-7 eur. Což v porovnání s našimi cenami, když to přepočteme 200 korun za láhev, nevím, ale moc
Čechů
asi
vína
nedá.
Ano. Když je to opravdu kvalitní, jak v té Francii bych si určitě láhev koupila.
Nějaké příležitosti pravděpodobně ano, ale když zajdete do vinárny, vinotéky, většinou jsou ty ceny nižší.
A když tedy odejdeme od toho vína, večeře tam, oběd si dát, taky to asi nejde každý den.
Nejde to každý den, já jsem rozhodně nechodila každý den do restaurace, naopak jsem navštěvovala místní menzu a i z vlastní zkušenosti vím, že samotní Francouzi také nechodí každý den do restaurace, protože i pro ně je to drahé. Takové běžné menu ve Francii se pohybuje mezi 12 až 15 eury, ale to menu je zase tříchodové. Máte předkrm, což většinou bývá nějaký salát, pak máte hlavní chod a pak dezert, což jsou opět buď sýry nebo nějaká sladkost, nějaký koláč, zákusek.
Vyhovovala vám francouzská kuchyně?
Francouzská kuchyně mi vyhovovala, mám ji velice ráda. Navíc ve Francii, právě když je to takhle blízko oceánu, tak máte možnost i ochutnat mořské plody, což nám se tady moc nenaskytne. Takže velice jsem si oblíbila mušle, krevety a rovněž i ústřice.
Tak i kvůli tomu se tam ráda
přesně
vrátíte.
Přesně tak.
A co vás kromě jídla tedy a vína ještě zaujalo právě v této oblasti, kde jste strávila několik měsíců?
Tak na Bordeaux mě rovněž zaujala jakási multikulturalita, protože je to město, kam se sjíždějí studenti, přijde mi, že z celého světa. Takže jsem měla možnost poznat různé lidi z různých zemí a jejich kultury, což mě velice obohatilo v mém životě. Přece jenom tady člověk nemá tolik příležitostí setkání s cizincemi. Takže to se mě velice líbilo. Rovněž i to, že já jsem byla cizinka, tak mi to dávalo jakýsi takový nadlehčený pocit, že i oni mají zájem poznat cizinku, takže jsem se tam cítila dobře.
A co se týká francouzských mužů a vůbec ženy, muži, jejich rodiny, jak to tam berou ten život?
Tak já jsem neměla moc příležitostí proniknout přímo do nějaké francouzské rodiny a strávit s nimi nějaký čas. Nicméně obecně se to říká a myslím, že to můžu i potvrdit, že jsou Francouzi vůči cizincům spíše uzavření. Co se týče právě třeba pozvání do rodiny na oběd, tak si myslím, že je to velice komplikované, protože Francouzi si jaksi střeží to svoje soukromí a než si k sobě pustí nějakého cizince, tak to chvilku trvá. Aspoň to je můj osobní názor.
Ano. A muži zaujali vás, mladí studenti francouzští?
Francouzští muži jsou zajímaví, jsou především šarmantní a zdá se mi, že o sebe víc dbají než naši čeští muži. Nevím, jestli je to dáno tím, že Francie je zemí kultury, módy a jaksi té péče o sebe, ale myslím si, že možná i někteří francouzští muži se víc stráví více času u zrcadla než francouzská žena.
Vážně?
Protože naopak francouzsky chodí oblékané ležérně, mají i takový rozcuch na hlavě z vlasů a nevypadá to, že by se nějak dlouho ráno, když se zbudí, trávili před zrcadlem.
A vidíte, to mě překvapuje, vždycky se říkalo, že francouzsky nejsou sice úplně jako krásné, ale dokážou udělat a vytvořit ze sebe elegantní dámy.
To máte pravdu, něco v sobě mají, což si zas myslím, že my české ženy nemáme ten francouzský šarm, protože když jsem se snažila napodobit jejich styl oblékání, tak mi to vůbec nesedlo a necítila jsem se dobře.
My teď tady máme před sebou CDčko, kde zpívá i Jane Birkin, což byla nebo jen přítelkyně Serge Gainsbourga?
Byla, oni spolu žili nějaký čas, poté pak Serge Gainsbourg Jane opustil, nebo nevím, možná ona jeho, a ještě strávil zbytek svého života s jinou ženou.
Dobře, tak si pustíme Jane. My je známe v tom duetu slavném Žatém, ale teď to bude něco jiného. Jane Birkin a její píseň, jejíž název se neodvažuji vůbec tady přečíst. Dans l'un, T-I-T-I-A Sur ma Remington portative J'ai écrit ton nom, Laetitia L-A-E dans l'un, T-I-T-I-A Laetitia, les
jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. Elle a E dans l'un, T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. Elle a E dans l'un, T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. Elle a E dans l'un, T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. Elle a E dans l'un, T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. Elle a E dans l'un, T-I-T-I-A.
Máme hosty.
Jsme tady u mikrofonu s Pavlínou Stoupovou, která vystudovala Univerzitu Pardubice v Bordeaux, byla dvakrát na studijním pobytu, jednou studovala antropologii ke svému velkému překvapení a po druhé francouzštinu, ale jinak je filozofka, dá se říci, že vystudovala filozofii a věnuje se jí nadále a její doktorandskou prací je i Milan Kundera, to je základní osobnost, které se věnujete. Kde jste na něj přišla poprvé?
Tak k Milanu Kunderovi mě dovedla náhoda. Bylo to způsobeno vlastně mým osobním setkáním s jedním z mých francouzských přátel, který právě Kunderu a jeho dílo znal. A já jsem v té době právě o Kunderovi ještě neměla moc povědomí, takže to byl takový podmět, abych se začetla do Kunderových románů. To, což jsem učinila, a to způsobilo i to, že ty Kunderovy romány mě zaujaly natolik, že jsem je vlastně učinila i předmětem mého filozofického zkoumání, bádání.
Řekněte nám nejprve něco o samotném spisovateli. O něm se tady příliš nehovoří, teď byla nějaká kauza, ke které bychom se už spolu asi nevraceli, ale tak víme, že je to opravdu spisovatel světové úrovně, velmi významný. My jsme se o něm tedy na gymnáziu neučili, to bylo v těch 80. letech, vy už předpokládám, ano.
Ano, tak my o Milanu Kunderovi v čase, kdy jsem byla na střední škole, tak jsme se již samozřejmě učili, jeho romány už zde byly přístupné, nicméně, pokud mám začít od začátku tedy, tak Milan Kundera je český spisovatel žijící ve Francii, do které odešel právě v 70. letech, kdy tu díky režimu vlastně jeho dílo bylo zakázané a on dostal příležitost od svých francouzských přátel, aby sám odcestoval do Francie a usadil se tam, což učinil a již tam zůstal. Začal psát i francouzsky a francouzštinu, jak si teď možná považuje už za svůj rovněž druhý mateřský jazyk.
Tak, on je vlastně také francouzským občanem, pokud vím.
Přesně tak, dostal francouzské občanství.
Protože tady ho zbavili zase toho českého občanství, tak potom po dvou letech tuším získal francouzské.
Já přesně teď nevím, v jaké časové období to mu trvalo, než získal francouzské občanství, nicméně ho má.
Asi to taky nebylo jednoduché úplně. On o sobě příliš vědět nedává, nebo ano, je to složité hledat o něm
Kundera
věci?
Kundera si velice střeží své soukromí. Proto možná je tady jakýsi pesimistický pohled na jeho osobu, protože jak neposkytuje moc informací o sobě, tak si všichni myslí, že i zanevřel na Českou republiku, s čímž já se tedy moc nestotožňuji. Naopak, když se začtete více do Kunderova díla, chtěla bych zde zmínit, že on nepíše jenom romány, ale právě i eseje, nevím, jak jsou zde v České republice známy, protože většinou teda jsou napsané ve francouzštině a do češtiny bohužel přeložené nejsou, ale ve svých esejích se právě k České republice nebo potažmo Československu vyjadřuje a myslím si, že má velice vřelý vztah ke své zemi, ke své rodné zemi.
Předpokládám, že jste se alespoň pokusila ho kontaktovat osobně.
Tak jistý pokus tu byl, nicméně možnost osobního setkání mi bohužel zatím ještě nebyla naskytnuta. Milan Kundera je už starší člověk, vlastně v současné době je mu 84 let, nicméně doufám, že je ještě vitální a že třeba se ta možnost mi ještě někdy v budoucnu naskytne.
No ale telefonický kontakt tam byl.
Ale jistý telefonický kontakt tu byl, prozradím tedy to tajemství. Já jsem psala diplomovou práci na Milana Kunderu, nebo respektive na jeho dílo. Jmenovala se Kunderovy romány aneb o možnostech lidské existence. A tuto práci jsem zaslala do pařížského nakladatelství Gallimard, které vydává Kunderovy romány, s malinkou nadějí, že by se moje práce ke Kunderovi mohla dostat. A skutečně se tak stalo. Asi po 14 dnech, co jsem práci odeslala, mi zazvonil telefon, já jsem ho přijala a ozval se hlas: dobrý den, tady Milan Kundera. Takže pro mě to byl veliký šok a zároveň čest. Takže jsem měla možnost s panem Kunderou chviličku pohovořit.
Ano. A líbila se mu ta vaše práce? Četl jí?
Práci četl, což mě překvapilo, protože mě tam zmínil pár detailů, kde mám malé chybky. Nicméně v závěru mi práci pochválil, což pro mě byla skutečně čest a mám z toho radost a myslím, že budu mít neustále.
Samozřejmě.
Máme hosty.
Máme tady budoucí doktorku filozofie, Pavlínu Stoupovou, která tedy teď opravdu prozradila věc, o které jsem neměla tušení, protože víme, že Milan Kundera skutečně nespolupracuje s novináři, vůbec o sobě nedává vědět, že je v ústraní, ale na druhou stranu si přečte práci neznámé studentky z České republiky, z Pardubic, a dokonce jí sám zavolá. A jak jste řekla, opravdu to četl velmi pozorně, protože vám tam i na těch jednotlivých stranách poznamenal, kde máte překlepy.
Přesně tak.
Je to úžasné. Třeba se vám povede ještě se s ním setkat osobně.
Já to tajně doufám, takže uvidíme, jak se věci budou vyvíjet nadále.
Prozraďte posluchačům, kteří neznají tolik jeho dílo, co vás v něm tolik fascinuje? Třeba i k některým románům nebo esejím se můžeme podívat blíže.
Tak mě na Kunderových románek zaujala především jistá provázanost jeho románů s mým životem. To znamená, že já, když jsem četla jeho román, tak jsem se najednou v určitých okamžicích v něm nacházela. To znamená, že on pokládal stejné otázky, jako já si pokládám ve svém životě. A to ve mně vzbudilo otázku, jak je to možné. Jak to ten neznámý pán dělá, že najednou vystihne nějaký moment i z mého života. Takže to byl takový podmět, proč jsem začala Kunderovy romány číst více a začala jsem se vlastně nimi zabývat i z filozofického hlediska, protože filozofie je jakési tázání a snaží se odhalit nebo dotknout lidské podstaty. A to samé dělají i Kunderovy romány. Snaží se odhalit, co to vlastně to lidské já znamená, odhalit jeho podstatu, jeho tajemství či jeho smysl.
Pobrečela jste si taky někdy?
U Kunderova románu jsem si teda nikdy nepobrečela. Oni zase nejsou sentimentální romány, nebo kdyby byla nějaká taková srdcerivný příběh. To ne, naopak oni jsou spíše jaksi racionálně vykonstruované, myslím. Kundera používá velice bystrý intelekt a naopak proti citovosti se trošku vymezuje, takže asi není i jeho cílem, aby čtenář u jeho románu brečel.
A nicméně ty otázky, které si pokládal a vy také, takže jste se vlastně ztotožnili, můžete prozradit, protože ono to bude pro každého asi hodně podobné.
Pro každého je to podobné, to je možná pravda, nicméně setkáváme se asi všichni ve stejných situacích, ale s různými proměnými. Takže konkrétně příklad asi nemohu uvést teď momentálně, ale právě Kundera ve svých románech, vlastně jeho dílo je v podstatě jeden celý velký román, jak si čtenář, když si přečte všechno od Kundery, tak má pak komplexní pohled a vidí, že se vše prolíná, protože Kundera se zabývá pouze několika tématy, ale snaží se je obměňovat. On používá variace, variační systém nebo metodu, díky níž právě jedno téma několikrát obmění, takže čtenář získá na jednu věc pohled z různých stránek. Což je právě podle mě cíl, kterého se snaží Kundera dosáhnout, aby jeho čtenáři neviděli věci jednostranně, ale naopak měli širší obzory a věc nebo situaci, případně jeho možnosti, které se mu skýtají v životě, dokážel promýšlet.
A vědět ty věci nebo vidět věci s nadhledem a v nadhledu, což málo kdo umí, že?
Přesně tak. Kundera sám, jak se o něm říká, nebo i on sám to říká, že už má jakýsi ironický odstup od života. Jeho díla vlastně jsou prostoupena humorem, ale ten humor je zvláštní. Samozřejmě na jednu stranu je to humor, u kterého se člověk zasměje, ale na druhou stranu je to takový pichlavý humor, u kterého člověk právě zjistí nějakou závažnou věc. Jeho první román nese vlastně název Žert, ale když se ho čtenář přečte, tak zjistí, že vůbec žertovný nebyl, že se naopak dotknul vážné situace, konkrétně tedy vztahu člověka a dějin, myšlenky člověka, že dějiny může ovládat, ale naopak se to zvrátí v závěru a člověk zjistí, že je dějinami ovládán. A ten žert je tam jaksi jen taková vsuvka, která způsobí nebo která se dotkne něčeho podstatného.
Pavlína tady láká vás, milí posluchači, abyste eventuálně zakoupili knihu Milana Kundery nebo si ji vypůjčili některou z těch nejznámějších, kterou vy byste doporučila. Tady asi nejznámější je Nesnesitelná lehkost bytí, i protože to bylo sfilmované.
Souhlasím s vámi, Nesnesitelná lehkost bytí je velice známá, rovněž i již zmiňovaný žert. Nicméně já osobně mám velice ráda Nesmrtelnost, což už je tedy román trošku komplikovanější, protože se tam prolíná několik časových rovin, několik postav, ale každá jsou opět propojeny. To Kundera umí. A je to už takové hloubavější čtení.
Tak začneme žertem a pak se uvidí.
Přesně tak.
Máme tu další krásnou francouzskou píseň. Tentokrát bude zpívat kdo?
Tentokrát je to Serge Reggiani.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Máme hosty.
Pavlína Stoupová je tady dnes vlastně díky Francouzské alianci, protože jsme tady měli nedávno Kateřinu Melicharovou, která je taková mluvčí, by se dalo říci, Francouzské aliance, která působí tady v Pardubicích a sdružuje všechny zájemce o Francii a francouzskou kulturu a francouzštinu jako takovou. A vy jste mezi nimi, Pavlíno?
Přesně tak, já jsem rovněž studentkou francouzštiny ve Francouzské alianci, která sídlí zde v Pardubicích na Perštínském náměstí. Absolvovala jsem tam již několik kurzů, od konverzace přes kurzy gramatiky, či případně jsem se účastnila i různých setkání, společenských, kulturních večerů.
A jak ta francouzština, mě to nejde do hlavy, já se vždy bojím vyslovit nějaké jméno, třeba francouzské nebo nějaký nápis, protože tam je, připadá mi to ještě složitější než u angličtiny.
Tak samozřejmě je to složité, protože výslovnost je odlišná od toho, jak se ve francouzštině slova píší, což pro mě bylo zpočátku taky velice komplikované. Ale jakmile se člověk do toho nějak vžije, pochopí ten systém, jak se ty samohlásky, souhlásky vlastně mají vyslovovat, tak pak už vám to takový problém nedělá.
A Francouzi vám rozumí tedy?
Francouzi mi rozumí, alespoň v to doufám. Nicméně já vím, že budu vždycky mluvit ve francouzštině s českým přízvukem, což většinou tady při hodinách francouzštiny je kladen na to důraz, abychom se toho snažili zbavit, ale naopak zase z praxe vím, že když jsem ve Francii mluvila francouzsky s českým přízvukem, tak Francouzi to oceňovali, že je to zajímavé.
To já si myslím, a že to kvitují, že mají radost, že se někdo taky učí francouzsky a nejenom anglicky.
Ano.
I my to máme rádi, když se někdo snaží tady u nás mluvit aspoň lámaně česky, že vidíme tu snahu, že
přesně
ten člověk
tak,
se
já
snaží.
Jsem měla i možnost vlastně Bordeaux potkat pár cizinců, kteří tam studovali slovanské jazyky, mezi nimiž právě byla i čeština, takže i Francouzi, kteří se učí česky, mohla jsem s nima chvíli česky hovořit a byl to pro mě zážitek. Oceňuju to velice, když vlastně cizinec se začne učit i náš jazyk češtinu.
Nicméně vy máte možnost, vážení posluchači, naučit se francouzsky i na letních kurzech, které pořádá Francouzská aliance. Řekněte nám prosím o tom něco více na závěr.
Ano, je tomu tak, takže já bych všechny zájemce, kteří mají rádi Francii a francouzštinu, chtěla pozvat na letní kurzy, které pořádá právě Francouzská aliance. Letní kurzy francouzštiny budou probíhat během léta od 19. do 30. srpna, tudíž během 2 týdnů, kdy si můžete vybrat z dopoledních či odpoledních kurzů a vlastně každý den docházíte do aliance, kde hovoříte francouzsky s rodilými mluvčími. Kurzy jsou velice zábavné, jsou interaktivní, posloucháte písně, díváte se na filmy, na různé reklamy, které pak rozebíráte, rovněž hrajete různé hry s ostatními, takže velice doporučuji, není to pouze ležení v učebnicích a přemýšlení nad gramatickými výrazy.
Tak jo, skvěle, děkujeme za pozvání, nějaké webové stránky nebo něco, kde bychom se dočetli více.
A Francouzská aliance má webové stránky pardubice-francouzština.cz. Doufám, že to říkám správně, kdyby ne, tak to bude francouzština-pardubice.cz, ale pokud si zadáte Francouzská aliance Pardubice, tak vám jejich stránky vědou.
To bude úplně nejjednodušší. Pavlíno, já vám moc děkuji za velice příjemnou a pohodovou návštěvu tady u nás ve studiu. Ať se vám daří ve všem.
Já rovněž děkuji za pozvání a chtěla bych všem popřát krásný den.